20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 6. novembar 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog velikomučenika Areta. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. U manastiru svetog arhidjakona Stefana u Slancima sahranjen arhimandrit Avakum. Vladika Remezijanski gospodin Andrej služio za upokojenu liturgiju. Patrijarhu Irineju na svečanoj sjednici Skupštine gradske opštine Zemun dodijeljena povelja počasnog građanina Zemuna. Svjetski savjet crkava izrazio duboku zabrinutost za pitanje poštovanja prava pravoslavnih vjernika na Kosovu i Metohiji, kao i u bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji. U toku Generalne skupštine savjet je izdao saopštenje o politizaciji religije i pravima religijskih manjina. 1. i 2. novembra u organizaciji Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici održan međunarodni naučni skup posvećen jubileju 200. godina od rođenja velikog pjesnika i vladara crnogorskog Petra II. Petrovića Njegoša pod nazivom Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma. Tim povodom večeras slušamo teologa Aleksandra Vujovića, koji je boravio u Kosovskoj Mitrovici i koji će nam prenijeti utiske sa ovog naučnog skupa. Preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom ocijenio da je uvođenje vjeronauke u srednje škole važno pitanje, napomenuo također da je Republika Srpska jedina u okruženju koja to nije uradila. Direktor Kancelarije vlade Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, Slavka Drašković, naglasila da ukidanje prava na jezik i pismo srpskoj zajednici u Vukovaru nije rješenje za narasle tenzije, već taj čin pojačava nesigurnost Srba. Udruženje srpske dijaspore u Italiji, građani opština u Republici Srpskoj i Nova banka donirali medicinske aparate i opremu za novi dom zdravlja u Goraždevcu kod Peći vrijedne 11.000 evra. Profesor filosofije i publicista Vladimir Medenica održao predavanje u parohijskom domu pri hramu Svetog Save na temu ljubav prema bližnjima u dijelima ruskih pisaca. A ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija izjavio da je Svečana akademija Višnjić i Njegoš u Bijeljini jedna od važnijih manifestacija u Republici Srpskoj koja podvlači značaj srpskog jezika i ćirilice. Povodom slučaja četvorice hrišćana osuđenih zbog korištenja vina, Ujedinjene nacije uputile apel vladi Irana pozivajući da prekine progon vjerskih manjina, saopštava web portal Linga.
Danas aktuelno.
U manastiru svetog arhidjakona Stefana u Slancima sahranjen je arhimandrit Avakum. Vladika Remezijanski Andrej služio je za upokojenu liturgiju u crkvi ovog manastira sa brojnim sveštenoslužiteljima i sveštenomonasima iz nekoliko eparhija i uz učešće nekoliko stotina vjernika. Nakon monaškog opijela, protojerej Stavrofor, otac Dragomir Ubiparipović, obratio se velikom mnoštvu riječima da je otac Avakum tokom čitavog svog života okupljao druge toplinom svog srca, vrlinama bogoljublja, rodoljublja i čovjekoljublja.
Da slušamo, braću i sestre, arhijerejskog namjesnika oca Dragomira Ubiparipović pažljivo, koji će se oprostiti od naših dragog oca Avakuma.
Vaše preosveštenstvo, prepodobno monaštvo, časni oci, braćo i sestre, iako je nama ljudima u mantiji odlazak Bogu na istinu, odnosno upokojenje, malo bliži čin nego običnom mirskom svijetu, ipak odlazak našeg dragog brata i oca Avakuma je veliki gubitak kako za ovaj manastir, tako i za ovu beogradsku okolinu i ovu duhovnu oazu blizu grada Beograda. Osjeća se praznina, a iako je progovoriti nad odrom i nad pokojnikom neku riječ neprijatna dužnost, ja se osjećam počašćenim što imam priliku da kažem nekoliko riječi nad ovim čestitim monahom i duhovnikom. Otac Avakum je ona generacija monaha koja je rodila se u najnezgodnije vrijeme, koju ništa nije mašilo od stradanja tokom čitavog njegovog života. Rodio se 38. godine prije Drugog svjetskog rata. Posle 3 godine došao je Drugi svjetski rat, a on se rodio u toj krajini ljutoj, u kojoj što ustaše nisu potrpale u jame, to je pojeo Jasenovac i Gradiška, i jedva preživio jedan od 7 djece kod svojih roditelja. A onda posle Drugog svjetskog rata došla je OZNA i UDBA, došao je komunistički ateizam koji je nametnut za religiju i kao prvi cilj imao progon sveštenstva i vjernika. On se rodio u porodici u kojoj se kraju počinje sa molitvom dan i završava sa zajedničkom molitvom dan. To je kraj u kojem se u toku Vaskršnjeg posta pročita Sveto Evanđelje naglas pred svim ukućanima. To je kraj u kojem se otkuvava posuđe prije početka posta i to je kraj u kojem se znalo šta je praznik, šta je Bog i šta je stariji. Kod njih u kući, kako god koje dijete stasalo, tako je išlo Bogu i crkvi. Od njih 7, 3 je u mantiji. Evo, upokojeni otac Avakum, sestra Jelena, monahinja u manastiru Rakovici, otac Ilija, protojerej na Karaburmi. Taman što je minuo rat, počeo je progon vjernika, među kojima se našla njihova kuća prva na udaru, tako da je on od najranijeg djetinjstva bio žrtva komunističkog terora, i on i njegovi ukućani. Čak su roditelji i fizički bijeni i maltretirani, a on sam došao na školovanje u Sarajevo i već sa 12 godina morao biti prognan u Srbiju. Gdje će drugo nego bježi u crkvu Kraljeviću Marko. On je otišao u manastir Raču, tamo ga dočekalo bratstvo među kojima je bio i blaženopočivši patrijarh Pavle, otac Savo i drugi koji znaju ovi stariji, Julijan. I tu proveo 10 godina da bi već sa 20 godina života bio rukopoložen u čin jeromonaha i sa 20 godina počeo da svešteno služi. U Moštanici, u Liplju, u Gomionici, i onda je došao u Beograd, u manastiru Rajinovcu, proveo je skoro 17 godina. I opet, kad je nastao pogrom Srba u Bosni, zov zavičaja, a poslušanjem patrijarha Pavla, on je jedini bio poslat da mene zamijeni u gradu Sarajevu, da tamo sapati sa Srbima i da tamo utoli tu muku i bol koji je narod doživljavao u ratnom Sarajevu, u epicentru muslimanskog življa. I tamo je proveo više od 1100 noći beznađa sa nesigurnom vodom i hranom, sapateći sa ljudima, podnoseći strahotne muke, ali časno izašavši iz tog pakla i tog kazana rata i došavši u Beograd, i onda ovdje postavljen pri manastiru Slanci, gdje je ovdje proveo evo skoro 17 godina.
Na svečanoj sjednici Skupštine gradske opštine Zemun patrijarhu Irineju dodijeljena povelja počasnog građanina Zemuna. Ovo odličje dodijeljeno je povodom 5. novembra, dana opštine Zemun, kojim se obilježava datum kada je 1918. godine srpska vojska oslobodila ovaj grad. Slična priznanja dobilo je još 6 Zemunaca i sportsko društvo Svebor. Na svečanosti je bio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, patrijarh Irinej koji je u operi i teatru Madlenijanum došao sa episkopom Lipljanskim gospodinom Jovanom, zahvalio se u ime svih koji su dobili priznanja. Slušamo tonski zapis kolege iz Beograda Jova Bajića.
Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju na svečanoj sednici Skupštine gradske opštine Zemun u operi teatru Medlinijanum dodeljena je povelja počasnog građanina Zemuna sa medaljom. Ovo odličje dodeljeno je patrijarhu Irineju povodom 5. novembra, dana opštine Zemun, kojim se obeležava datum kada je 1918. godine srpska vojska oslobodila ovaj grad. Na svečanoj sednici održanoj 5. novembra uveče u Medlinijanumu, pored patrijarhu Irineju, priznanja su uručena još nekim Zemuncima. Povelje zaslužnih građana sa medaljom dodeljene su glumcu Nenadu Jezdiću, pijanistkinji Ljiljani Arsenović, primariusu doktoru Vladimiru Špici, profesoru nemačkog jezika i zaljubljeniku u šah Milošu Peoviću, ugostitelju Mići Stojanoviću, sportisti Ivanu Soču i Svebor Savezu Beograda. Priređen je i umetnički program u kome su učestvovali ansambl Taurunum muzičke škole Kosta Manojlović, a nastupala je i džez pevačica Beti Đorđević u spratnju ansambla Studio 6. Kulturno-umetničko društvo iz Ugrinovaca izvelo je splet igara iz Šumadije, a zatim su plesali mladi iz više zemunskih, baletskih, igračkih i borilačkih škola. Program je završen pesmom Tamo daleko koju je izveo hor Nikolajevske crkve, a pratili su ih svi učesnici ovoga programa. Tokom programa emitovan je u delovima i dokumentarni film o Zemunu. Patrijarh Irinej došao je na ovu svečanost zajedno sa vikarnim episkopom Lipljanskim Jovanom. Na svečanosti je bio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sa suprugom, mnoge javne i političke ličnosti Zemuna i Beograda, kao i predstavnici diplomatskog kora. U ime svih odlikovanih zahvalio se patrijarh Irinej.
Hvala Zdravstvenu skupštinu opštine Zemun na dodeljenom odlikovanju i nagradama, lepom primjeru poštovanja i uvažavanja ličnosti ljudi koji su svojim radom, svojim ponašanjem doprinijeli uspjehu i lepoti grada Zemuna. Svaka nagrada je veoma prijatna. Podstiče, ohrabruje i daje podstreka za nove aktivnosti i za nove napore. Grad Zemun za poslednjih godina je učinio izvestan napredak gotovo na svim poljima društvenog, kulturnog života i rada. Želim u gradu Zemunu, skupštini opštine, saradnicima gospoda gradonačelnika da i buduće i dalje radi na najbolji način da brinu o svom gradu, o svojim žiteljima grada Zemuna i da tako doprinese da zajedno i mi zajedno sa svima njima da naša lepa i divna otadžbina polako staje na svoje noge, kako duhovne, kulturne, tako i privredne, jer je svet jedno drugim uslovljeno, jer polako, ako ne da prevaziđemo našu blisku prošlost, kada smo shvalili mnogim uspjesima u našem životu i radu, da bar dostignemo te nivoje. Ako budemo se svi iskreno zalagali, dobro želi i činili sve za svoj grad, za svoju otadžbinu, za svoj narod, onda sigurno uspjeh i blagoslov Boži neće izostati. Hvala još jednom na to, na priznanju i na datom oblikovanju nama lično, a preko nas i ustanovama koje predstavljamo, ja bar tako shvatam da je ova nagrada ne samo meni, nego i mojim prethodnicima koji su bili prisutni u gradu Zemunu i ostavili vidljivih tragova svoga života i svoga rada. Opštini grada Zemuna, Beogradu i celom našem narodu, kako ovom ovdje u otadžbini, tako i onom u dijaspori, rasutim po gotovo svim regijanima i kontinentima ovoga sveta, želimo puno uspeha i blagoslov Boži da sačuvamo svoje, da sačuvamo i oni i mi svoje ime, svoju veru, svoju kulturu i da budemo dostojni naslednici naših velikih i slavnih predaka. Hvala na mnogo.
Svjetski savjet crkava izrazio je duboku zabrinutost za pitanje poštovanja prava pravoslavnih vjernika na Kosovu i Metohiji, kao i u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. U toku Generalne skupštine savjet je izdao saopštenje o politizaciji religije i pravima religijskih manjina u kome se navodi. Vlada bivše Jugoslovenske republike Makedonije kategorički je uskratila pravo pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji da se registruje kao vjerska zajednica. Uplitanje vlade u pravni sistem zemlje rezultovalo je bespravnim zatočeništvom poglavara ove crkve. U posljednje vrijeme Kosovo se suočilo sa sistematskim uništavanjem preko 100 pravoslavnih hrišćanskih svetinja, kao i sa revidiranjem istorije po pitanju njihove kulturne pripadnosti, čime je ugroženo samo postojanje pravoslavnih Srba. Svjetski savjet crkava pozvao je vlade svih zemalja da učvrste mehanizme koji će obezbijediti opstanak i zaštitu prava vjerskih manjina. Također, države su podstaknute da implementiraju antidiskriminacione zakone kako bi se zaštitile osobe i zajednice koje su progonjene zbog vjere koju ispovijedaju. Inače, 10. generalna skupština Svjetskog savjeta crkava održava se u Busanu u Južnoj Koreji od 30. oktobra do 8. novembra 2013. godine pod sloganom Bože života vodi nas ka pravdi i miru. Predstavnici 345 pravoslavnih pomjesnih crkava, anglikanskih i protestantskih zajednica, članica Svjetskog savjeta crkava, kao i posmatrači iz Rimokatoličke crkve i drugih zajednica koje nisu članice Svjetskog savjeta crkava, susreli su se kako bi razgovarali o najvažnijim aktualnim pitanjima koja se tiču hrišćanstva u svijetu, a ujedno i odlučivali o pravcu rada Svjetskog savjeta crkava u periodu do naredne skupštine koja će biti održana kroz 8 godina. Na skupštini učestvuje 2190 predstavnika, od kojih su 700 delegati koji sarađuju u zakonodavnom radu skupštine. Poštovani slušalci, imat ćemo priliku da čujemo kako je bilo u Kosovskoj Mitrovici, gdje je održan međunarodni naučni skup od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma. Ovaj naučni skup je održan u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Sa nama je danas u studiju teolog Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa, koji je boravio u Kosovskoj Mitrovici kao gost u ime Cetinske bogoslovije i Radija Svetigore. Aleksandre, evo hvala ti što si našao vremena da dođeš danas u studio da prenesemo makar na kratko utiske o ovom naučnom skupu. Napominjem vama, poštovani slušaoci, da ćemo materijal u cjelini imati prilike da čujemo preko talasa našeg radija. Naravno, o tome ćete biti blagovremeno obaviješteni. Aleksandre, 2 dana si bio u Kosovskoj Mitrovici, sreo si se sa mnogim poznatim naučnicima, teoretičarima, vladikama. Ukratko, da nam kažeš te tvoje prve utiske.
Zaista je bila velika čast biti na takvom velikom međunarodnom naučnom skupu, međunarodnoj naučnoj konferenciji koju je organizovao Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini. Tamo se našao veliki broj naučnika, akademika, profesora i ljudi od pera koji su svako iz svog ugla pokušali da dodatno osvijetle poetičke, lingvističke, filozofske, historijske, etičke, teološke, političke i druge aspekte Njegoševe misli. I kao što je neko rekao, ovaj skup koji je organizovao Filozofski fakultet u čast 200 godina Njegoševog rođenja, bio je jedan od najvećih u regionu po broju učesnika. Preko 85 eminentnih naučnika je bilo ta 2 dana u Kosovskoj Mitrovici, koji su izložili svoje referate na radost svih onih koji su to slušali. Naša mitropolija i Cetinska bogoslovija i Radio Svetigora imali su čast i zadovoljstvo da njihovi predstavnici tih dana budu u Kosovskoj Mitrovici.
Ko je bio, Aleksandre, iz Crne Gore?
Naša mitropolija i Cetinska bogoslovija, koja ove godine slavi 150 godina postojanja, i Radio Svetigora, koji isto ove godine proslavlja 15 godina svog postojanja. Zaista su imali čast i da učestvuju i da budu na ovim sekcijama sa svojim referatima, tako da su na naučnom skupu u Njegošu predstavljali ove institucije. Na prvom mjestu njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je govorio na početku, na otvaranju skupa.
Gospodine rektore, gospodine dekane, gospodo profesori, časni uzvanici ovog naučnog skupa, u svojoj bilježnici koja je prvi put izdata 1956. godine, Njegoš je između ostalog zapisao i sljedeće riječi: čovjek usamljen na visoku goru, kako izgubljenik na goru čuti. Kratka rečenica, međutim rečenica koja otkriva jednu dimenziju Njegoševu, dimenziju Njegoševog bića, Njegoševe ličnosti i Njegoševog djela, koja je, čini mi se, zaboravljena. I drugdje je zapisano za njega da je znao da satima čuti i kada je bio sa drugima, a posebno kada je bio sam. To njegovo čutanje i plod tog njegovog čutanja naročito se vidi u ovoj njegovoj bilježnici, gdje on povremeno zapisivao ponešto što mu se događalo i što je doživljavao na jedan egzistencijalni način, doživljavajući i svijet u kome živi i samoga sebe kao ličnost.
Pored njega bili su i profesori cetinske bogoslovije, arhimandrit magistar Kirilo Bojović sa temom svog referata Vječnost, prostor i kretanje i vrijeme u viziji Petra II. Petrovića Njegoša, to je teološko-filozofski i naučni pogled. Tu se našao i referat doktora Budimira Aleksića sa temom Istraga Poturica kao tema Gorskog vijenca u interpretacijama crnogorskih ideologa, kao i bivši profesor cetinske bogoslovije, sada profesor fakulteta na Palama, doktor Aleksandar Stamatović, koji je izlagao na temu kanonski status mitropolije crnogorske i Njegoša kao mitropolita od 1830. do 1851. godine, i protoiere i stavrofor dr. Velibor Džomić, koji je govorio na temu Srpska pravoslavna crkva u borbi za očuvanje Njegoševe kapele na Lovćenu. Na skupu je učestvovalo preko 85 učesnika i skup je bio podijeljen u 9 sekcija, podijeljene po raznim temama: filozofsko-teoloških, historijskih, lingvističkih, etičkih i drugih. Dakle, skup je počeo 1. novembra i na početku skupa svoje pozdravne riječi, koje će naši slušalci imati priliku da čuju ovih dana na našim talasima, pozdravili su skup na prvom mjestu dekan Filozofskog fakulteta profesor dr. Branko Jovanović, zatim rektor Prištinskog univerziteta profesor dr. Srećko Milačić, tu je bio i predstavnik Ministarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Također je učesnike pozdravio i predstavnik Kancelarije za Kosovo i Metohiju. U ime predsjednika Matice Srpske sve prisutne pozdravio je Miodrag Matitski, koji je kasnije imao svoj referat na predavanju. Nakon njega sve prisutne pozdravio je nadležni episkop Raško-Prizrenski vladika Teodosije.
Poštovani domaćini i učesnici ovoga međunarodnog naučnog skupa posvećenom Petru II. Petroviću Njegošu, kao episkop Raško-Prizrenski Kosovsko-Metohijski i sada kao vršilac dužnosti rektora obnovljene Prizrenske bogoslovije, želim sve da vas pozdravim, kao što su vas pre mene pozdravili domaćini ovog skupa, a i sam se osjećam ovde u Kosovskoj Mitrovici kao domaćin. Ovaj naučni skup je ovde sazvan i održava se u Kosovskoj Mitrovici u pravo vreme. Nikada nam nije bilo potrebnije da govorimo o Njegošu nego u ovom trenutku. Niko nikada nije bolje pisao i opevao Kosovo kao Njegoš.
Poštovani slušalci, napominjemo da emisiju Od kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma Petar II. Petrović Njegoš moći ćete da pratite na talasima našeg radija, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni i kroz koju ćemo emitovati tonski zapis sa ovog naučnog skupa. Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Naime, njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, ocijenio je da je uvođenje vjeronauke u srednje škole važno pitanje, napomenuvši da je Republika Srpska jedina u okruženju koja to nije uradila. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, Goran Mutabdžija, razgovarali su sinoć u Bijeljini o uvođenju vjeronauke u srednje škole u Srpskoj. Vladika Hrizostom je naglasio da je to veoma važno nacionalno i vjersko pitanje, te da je ovo samo početak razgovora o toj temi. Episkop Zvorničko-Tuzlanski izrazio je nadu da će u narednih nekoliko mjeseci početi ozbiljnije pripreme u tom pravcu, kao što je pripremanje udžbenika i svega onoga što zahtijeva uvođenje nekog predmeta u srednje škole. Ministar Mutabdžija rekao je da je ovo početni razgovor koji ima za cilj da se ministarstvo upozna sa zahtjevima Srpske pravoslavne crkve i njenog katehetskog odbora, na čijem čelu je vladika Hrizostom. Ovo je početak razgovora koje doživljavam kao civilizacijsko pitanje, a ne samo kao religijsko, istakao je Mutabdžija nakon prvog zvaničnog susreta sa episkopom Zvorničko-Tuzlanskim Hrizostomom u Vladičanskom dvoru u Bijeljini. On je podsjetio da je u Federaciji BiH i regionu vjeronauka već uvedena u nastavni proces srednjih škola, čija je iskustva potrebno sagledati. Mutabdžija je naglasio da je potrebno ovoj temi da razgovaraju sve nadležne institucije, od vlade Srpske, Pedagoškog zavoda Srpske, Sekretarijata za vjere do episkopa u Srpskoj. Nakon susreta ministar Mutabdžija i vladika Hrizostom prisustvovali su svečanoj akademiji Višnjić i Njegoš, koja se organizovala u Centru za kulturu u Bijeljini, a povodom 20 godina od manifestacije Višnjićevi dani i 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktualno. Nastavljamo sa informacijom koja govori o situaciji u Hrvatskoj koja se tiče srpskog jezika i jednom informacijom sa Kosmeta. Ukidanje prava na jezik i pismo srpskoj zajednici u Vukovaru nije rješenje za narasle tenzije, već taj način pojačava nesigurnost Srba, istakla je direktor Kancelarije vlade Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Slavka Drašković. Draškovićeva je, komentarišući jučerašnju odluku gradskog vijeća Vukovara da table u ovom gradu budu ispisane samo na latinici i hrvatskom jeziku, izrazila nadu da će Hrvatska kao članica Evropske unije poštovati zakone, ali i zabrinutost za dalji suživot srpske manjine u Vukovaru. I zakon i Ustav Hrvatske nedvosmisleno govore o upotrebi dvojezičnosti, a odluku vijeća tek treba da potvrde gradonačelnik i vlada Hrvatske, te zbog toga očekujem da odluka vijeća neće biti pravosnažna, navodi se u saopštenju Draškovićeve. U saopštenju se također ističe i da je Draškovićeva prilikom nedavne posjete Vukovaru apelovala na gradonačelnika Vukovara Željka Saba da ne prihvati takav predlog ukoliko ga vijeće izglasa. Apelovala sam na čelnike Vukovara i vladu Hrvatske da odluku gradskog vijeća ne podrže, jer bi to značilo podržavanje diskriminacije, navela je Draškovićeva. Vukovarsko gradsko vijeće prihvatilo je izmjenu i dopunu statuta kojom se područje grada proglašava mjestom posebnog pijeteta, te utvrđuje da je službeni jezik u Vukovaru hrvatski, a pismo latinično. Udruženje srpske dijaspore u Italiji, građani, opština u Republici Srpskoj i Nova banka donirali su medicinske aparate i opremu za novi dom zdravlja u Goraždevcu kod Peći, vrijedne 11.000 evra. Donacija se sastoji iz hematološkog analizatora, dva EKG aparata, te medicinske odeće i obuće za oko 45 zaposlenih. Pomoć su obezbedili i Srpska udruženja Sloga iz Vičence i Vuk Karadžić iz Trsta, Srpska pravoslavna crkva iz oblasti Veneto, Nova Banka, te opštine Sokolac, Gacko, Nevesinje, Petrovo, Kalinovik i građani Banja Luke, saopšteno je iz udruženja građana, veterani fudbalskog kluba Vrbas i prijatelji. U Goraždevcu kod Peći trenutno živi oko 800 Srba. Veterani fudbalskog kluba Vrbas učestvovaće 8. novembra na proslavi krsne slave Kosovske Mitrovice, Mitrovdana, prisustvovaće liturgiju koju će služiti episkop Raško-Prizrenski Teodosije, dok će sa načelnikom Mitrovačkog okruga Vasom Jelićem obići zgradu koju gradi vlada Republike Srpske, a čije je otvaranje predviđeno za 20. novembar. U narednim minutima, poštovani slušalci, čućemo i dvije informacije. Prvo nam stiže iz Bijeljine, gdje je održana svečana akademija posvećena Višnjiću i Njegošu, a druga stiže iz Beograda, gdje je održano predavanje na temu Ljubav prema bližnjima u djelima ruskih pisaca. Ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija izjavio je da je svečana akademija Višnjić i Njegoš u Bijeljini jedna od važnijih manifestacija u Republici Srpskoj koja podvlači značaj srpskog jezika i ćirilice. Mutačbi je naglasio da je bitku za ćirilicu neophodno voditi daleko osmišljenije, ponekad i agresivnije. Vraćanje Filipu Višnjiću je vraćanje i izvorištima srpske duhovnosti i kulture, rekao je Mutačbija na sinoćnjoj akademiji organizovanoj u okviru višednevne manifestacije Višnjićevi dani. On je dodao da je ova akademija organizovana u čast velikana srpske narodne poezije, srpskog Homera, Filipa Višnjića, u gradu u kojem je duh i trag njegovog stvaralaštva najprisutniji. Preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, koji je blagoslovio svečanu akademiju, rekao je da je ovo prilika da se sjetimo velikana poput Filipa Višnjića i svih prije i poslije njega. Vladika Hrizostom je svima koji njeguju duh i tradiciju velikog srpskog pjesnika, koji su na njegovom, ali i Njegoševom putu, čestitao jubilej 20 godina Višnjićevih dana i 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Neka Gospod blagosilja naš srpski narod koji stvara takve velikane, kao što su s jedne strane u nauci Mihajlo Pupin i Nikola Tesla, a s druge strane Njegoš i Višnjić u narodnom stvaralaštvu, pjesama i gusala, naglasuje Vladika Hrizostom. U kulturnom dijelu programa Svečane akademije, koja je održana u Centru za kulturu u Bijeljini, učestvovao je hor Srbadija i pjesnik Rajko Petro Mnogo, čim stihovima je i zatvorena akademija. Manifestaciju Višnjićevi dani organizuje Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta Bijeljina pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Čućemo tonski zapis koji nam stiže iz Beograda, a pripremio ga je kolega sa Radija Slovo Ljubve Marko Jovanović, koji je prisustvovao predavanju koje je održano u parohijskom domu pri hramu Svetog Save na temu Ljubav prema bližnjima u djelima ruskih pisaca. Na ovu veoma inspirativnu temu je govorio Vladimir Medenica, profesor filosofije i publicista.
Govor o ljubavi je težak i potresan zadatak, jer Bog jeste ljubav. To je najuzvišenija tema o kojoj je moguće govoriti onoliko koliko čovjek ima Boga u sebi. Da bi je svedočio, reč mora biti sjedinjena sa delom, a čovjek treba da postane ličnost, tvrdi Medenica.
Ko si ti da uopšte uzimaš reč Božju u usta? Ali molitva i crkva i hram u kome se izriče ova reč je nešto što mora pomoći i ovom bednom stvoru da o ljubavi nešto suvislo i kaže. Da svedoči Boga onoliko koliko ga ima u sebi. Da svedoči ljubav onoliko koliko je ima u sebi. To je jedini način da reč na neki način bude i delo. Svedočenje je reč u delu i delo u reči. Ako to čovjek uspe, ako uspe svojim životom, svojim pokazivanjem, svojim kretanjem, svojim, da tako kažem, i govorom obično, posvedoči ono u šta veruje, onda je on delotvoran i onda on na neki način i uspeva u onome što dakako prevazilazi njegove moći. Prevazilazi njegove moći kao pojedinca, kao individu, Ali mi treba odmah ovdje da se podsjetimo da Bog također nije jedno i jedinstveno. Da je naš Bog onaj u koga mi vjerujemo, trojičan. Da je naš Bog sabor. Da je Bog Božji sin koji se spustio na zemlju da bi iskupio naše grehe i dao nam novu nadu u mogućnost vaskrsenja. Bogov čovjek. Nikakav idealni, nikakvo idealno od zemlje i od čovjeka otuđeno biće.
Medernica naglašava da se ljubav ne da definisati. Ljubav se ne odnosi na objekat želje i zamisli, već na ličnost. Otuda je pogrešno postaviti pitanje šta je ljubav prema bližnjem, kao što je i neprikladno nju suprotstavljati mržnji. Ljubav nije od ovoga sveta, ali u njemu učestvuje.
Šta je ljubav prema bližnjem? Pogrešno postavljati pitanje. Jer bližnji sam već jeste ljubav, mada on to možda i ne zna.
Kako je uopšte moguće ljubiti neprijatelje svoje? Medenica smatra da se objašnjenje ove za mnoge nerešive enigme sastoji u skrivenom semenu ljubavi koje Bog zasadio u svako stvorenje.
Trenutno ispoljavanje ljubavi je nemoguće. Uvek to zrno tinja, zrno Božje ljubavi nam. Svaka tvar nosi snagu ljubavi, svaka tvar nam je bližnji, svako bližnji otuda je ljubi neprijatelje svoje, ono što se u trenutku za jednu psihološku svest čini sasvim nemogućim, u tom ontološkom smislu, u deci Božoj, kao stvorenjima Božim, kao stvorenjima i semenima ljubavi, je apsolutno moguće. Ljubi neprijatelja svoga, ti u njemu ne ljubiš neprijatelja, ti u njemu ne ljubiš greh, ti u njemu ne ljubiš mržnju prema tebi, ti u njemu ne ljubiš prolaznost i svu grešnost ovog sveta, nego ono skriveno seme, tajno seme ljubavi koje je u svakoga od nas kao stvorenja Božja posebno. E to možemo ljubiti. Ljubi neprijatelja svojega znači ljubi Boga, ljubi ljuba u svakome, makar koliko on radio i svesno i nesvesno. Ima onih koji svesno rade protiv života, protiv ljubavi, protiv Boga.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, poštovani slušalci, bilježimo i jednu informaciju koja nam stiže iz Teherana. Povodom slučaja četvorice hrišćana osuđenih zbog korištenja vina, Ujedinjene nacije su uputile apel vladi Irana pozivajući da prekine progon vjerskih manjina, saopštava web portal Linga. Četvorica iranskih hrišćana uhapšeni su tokom liturgije u kućnoj crkvi pod sumnjom da su pili alkohol. Sudski proces protiv njih okončan je 6. oktobra ove godine presudom od po 80 udaraca bičem. Prema riječima predstavnika Ujedinjenih nacija za ljudska prava Ahmeda Šahida, uprkos predizbornim obećanjima predsjednika Hasana Ruhanija, pritisak na iranske hrišćane se nastavlja. On ističe da su glavne mete državnog aparata grupe koje propovijedaju evanđelje i pružaju podršku vjernima u tajnom vršenju obreda. Statistika američkog State Departmenta tvrdi da se broj iranskih hrišćana u posljednjih nekoliko godina popeo na 370.000. Uprkos tome, prema Šahidovim riječima, Iran sprovodi aktivnu borbu protiv hrišćanstva i hrišćana, progoneći novinare i političare koji su im lojalni, lišavajući ih osnovne medicinske brige i osuđujući na smrt one koji su se iz islama obratili u vjeru Hristovu. Ovim djelima vlasti, kako smatra Šahid, zapravo sljeduje težnjama iranskih vjerskih figura koje u hrišćanstvu vide samo prijetnju muslimanskoj većini u zemlji. Iranska vlada je kritikovala izvještaj Ujedinjenih nacija, nazvavši ga jednostranim i parcijalnim, dok su iranski mediji Šahida optužili za korištenje zapadnih ideala kao univerzalnog svjetskog standarda. Iranske vlasti su od 2010. godine uhapsile oko 300 hrišćana i desetine sveštenika osudile za prestupe protiv nacionalne bezbjednosti. Ovom informacijom, poštovani slušalci, završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.